Guhdarên Hêja ev demo hemî demên we baş, dê demeke de ku cîhan bi tevahî nûçew û pêşketinên dawî yên belavbûna vîrusa koronayê dişopîne, dezgehên medyayî û çavkaniyên nûçeyan bala xelkê li her deverekê dikişînin. Medya Amerîkî jî bi dezgehên xwe yên mezin yên ku ji nêzîk ve nûçeyên korona romal dike, cihekî girîng di şopandina xelkê de digire, di nav de jî welatên ku Kurd lê dimînin. Ji bo rûnîkirina vê mijarên harê vebirê dezgeha medyayî ya Arta FM Sêrwan Hacberko bi meraye ji welatê Almanya bi meraye. Dema te baş kek Sêrwan, yani bi xwendineke Kurd û bi şopandineke Kurd ji hûn wekû dezgeheke medyayî hûn çawa li medya romalkirina medya Amerîkî ji vê em bêjin belayê cîhanî re dibînin.
Dem baş işte o guhdaran re brasti medya Amerîkî karekî giring rad bi taybetî dezgehên mezin wek New York Times û yên din hene ku bi berfehî agahiyan didin hev û bi metodên nûjen nûçeyên di ser korona û bandora wêna doşînin û çawa mirov xwe dikare biparêze ew jî wek وەك دەستگەهێن یەن ئەوروپی و یەن لە جیهانە پێشکەتی بەکارێکی باش ڕادەبن سەری سەد ئەم سودێژە دەگرن چەندین ژبەرگ بە ئینگلیزی هەنێکی ئاستەنگیان زمان هەنە لێ کەسێن هەفکارێن مەیەن گۆ بە ئینگلیزی دزانن ئاگاهیان ژی وەر دەردەخێنن هەمژی دەکەن نوچە ژی بۆ رادیۆ هەمژی ئینفۆگرافیک یان ژی ڤیدیۆگرافیک ژی بۆ فەیسبووکێ و ام یعنی سوداکا مزن جد بینن جبوگان بهتر یعنی شروع کرنا گو دزگه را گاندنه یین روجلاتا ناوین د پیدا نا که د بهتر د علاوه را گاندنه یین امریکی یین بریتانی یین اروپی د پیدا نا که و امریکا صدی صد رول کا گرند وی وارد کلیسا
باش یعنی اگر ام بدن برچوان کل ناو امریکا بخو هنه کی ام بجن ناکوکی هنه دناوینا وەک نمونە ڕێڤەبەریە ئەمریکا ڕێڤەبەریە سەرۆک ترامپ و هەن دەستگەهێن مەدیایی کۆتەدی گەلەک جاران وان وەکو دەستگەهێن نوچەیین سەختە نوچەیین وان وەکو نوچەیین سەختە تاوان بار دەکەوێکێ لە ئالی لە هەرێمێ یعنی دەستگەهێن مەدیایی هونج یەک ژوانن تاشکیژن ئاستێ باوەری جەم هەیە ڕۆمالکردنە دەستگەهێن ئەمریکیدا
یعنی ئەم دکارن بێژن کۆ لە ئەمریکا پرسکرێکە کە یاوژی پرسکرێکە سەرۆک ترامپ گۆشتەمە هاتی بووی سەرۆک باوەریا خۆ تەنێ بوان تشتاتینە یەنگ ئەو دخوازە باوەریە پێبینە یعنی ئیرۆ باوەریە پتشتەکی دێنە سبە شێوەیەکی دبێژە بەری دەمەکێ دگۆ چێنا بە کەسک ماسکا دێنن دۆ دگۆ ماسک گرنگ و ئاژی داتینم یعنی بیرۆ بۆ چوونی ڕۆژانە تێ گوهردن براستی او جمر نگرنگ اف بیتر پرسک نافخوی امریکی لسر مروف اکی گو دخواز بمین سروک و چه کسی گو نل گور بیرو بچون اینا با او کس آیا دو فیک نیوز دو کسی که نجه باوریه اف هلوستا سروک ترامپ گلکی معلق دارنا که بیتر ام دبینن امریکا دولت اک گو سازی نوی هنه گو به ده سالا کارک گلکی گرنگ دکن ریز گرتنا رزیل خود گرن رزیل گهدار و خوندوان آد گرن او ام دبینن جی براسی کو دزگه را گهاندن لین امریکا دبین دخت که پر مزن دن یعنی هر روز جوان تی خواستن گو خواه بپاریزن هر روز جوان تی خواستن گو وقت به کارکی باقشتر بکن جبره جبر گو ترامپ و کسین مینا ترامپ و آلیگرین ترامپ لبندی وان دزگه ها نوشاشتیه کنه اوه باری وان گرانتر دکه لی چقدر خوش بود خندوان و نقطه باری دزگه را گهاندنه گرام بود معنی وینا تیو آتی گو خندوان و سرویس و خزمت که هین باشتر بستینن اولا ایم هم دبینن تشتکی باش براستی نباشه دواره سیکولوژی ده و نباشه وقت دزگه جبر دخت لسروه تیو کارانین لی ام وقت خندوان وقت گهدار وقت دزگه هم گو سوده جبای خزمت دگرن جبو ما باشه بایا جبر گو کار را گهاندل امریکا دوان سال گو ترامپ بوی سروک ده از بیشم یعنی گلکی باشه نحمه لحنک دزگر هد دزگر هنه وک نیویورک تایمز مباس کرد گلکی گاون مزن آویتنه تاوی چوتی و او بیشن او صراع داخلی آه هندری قیران آد هندری امریکا ده اوایا تشتکی دوری میه لیم ام نل گلوه نرینه نوکو ترامپ dixwazim meselê destnîşan bikim rastî.
Başê kekî Sîwanî, yani eger em bidin ber çavan kul herêmê, ew dezgehên mezin nîn, yani em behsa herêmên ku Kurd lê dimînin dikin, ew dezgehên mezin nîn ku bandoreke rasterast li ser civakê bikin. Tu dibêjî bandore dezgehên Emerîkî divê derbarê de li ser civaka em bêjî Kurdî hene li herêmê?
Ich خو يعني پر سحری سوسرت اف يعني دفر عام رجلات انا بي بوي دفر حري خراب دوار را غاندنه ده جبرگو دزگه را غاندنه گريداين به ارمانجن دولتان او اف دولتين گويرو رو باندور سر دزگه را غاندنه ده كن او خسن دست خود دولتن گو باوريان به ديموکراتيت به مافي مروفا به پرنگي تني براستي به دولت قانوني تني اوانا يعني بيتر راديكالن فكره راديكالن فكره ايكو ام 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 خوازن دور جي بكفن دفيواري ده دزگه راگ هندن ين امريكي وين اوروبي وك بالانسا كا پرمزن تين هيفيا خلق ين لدوري براستي دوان دزگه هنده ايكو او بيتر رونيه بافي جنسر پرسكره كان لي ام بخواز نخوازن يعني دولتين وك قطر وك سعودية وك تركيا اف دولتين كو ام نخوازن ببن نمونج بو جبو خلق دوري اون ایرو رو خودی باندور لسر خلق جهان عربی و دولات گو کرد لیدی جین مخابن نجبروی که گرنگ براستی پیشگریه دزگه را گهاندنین اروپی و امریکی بکرن و گرنگ دزگه را گهاندنین دفر ایجی وان دزگه ایل امریکا و اروپا شخوروک نمونه ببین به امروف چاوا دکاره کار بکر و بچاوا دکاره بهتر خوندوان و گهدار بخواد گریه بده.
باشه اگه سیروان یعنی هون وکو ام ببیشن دزگه کارا گهاندنه وکو مدیا کارک جه هریمه هون چاوا پیشنگیا مدیای امریکی د مدیای جهانی دا دخوینن و گلو هون دبینن مدیا امریکی پیشنگیا مدیا جهانی دکه؟
يعني از نه به جمله پشنجیا مدیا جهانی د کشورگو مدیا اروپی جی گاون مزنا بیتن ل راستی کهی کو تکنولوژی ایرو رو او یا کو ایگو تکنولوژیا پشکتی دستی وی دیه او د کار کاری کی باشتر بکه د کار سودیش به تکنولوژی بکره ول امریکا انترنت یعنی فیسبوک و گوگل و اپل اف هر سی دزگه مزنه تکنولوژی ل امریکا نه سیلیکون ولی ل امریکای جوی در پشکت اندر دکه دزگه را گاندنه سودیش بان پشکتنا دگرن لی دزگه را گاندنه ل اروپا هنه و گاردین و ل آلمانیا زو دوچه سایتونگ یعنی اوانا نکی می دزگه امریکی نبراستی لی جهان روجاوایی امریکی و اروپی و حوال کسی میناوان ده فکرن لروجلات ناوین به هفدور ده دما داوی ده نتورک ده کار دکن ده لسر گلک بابت مزن کار کرن گلک سکاندال و درخستن جبورایا گشتی اشکره کرن یعنی افکار هفبش گوته کرن گلکی گرنگه لی صدی صد رول امریکا وک سیستم وک فکر وک دزگه هینجی هیه تبی گو کوچ کاسپی مروه کرونشتی گو خودی بیرو بوچونه کده نبراستی
بله ری وبری دزگاه مدیایی آرتا اف ام سیروان حاج برکوت جه المانی مروی گلک سپاس
سپاس باشه